ับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่26เมษายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญนี้ครับอินโดนีเซียประกาศ53ชีวิตบนเรือดำน้ำจมในทะเลบาหลีเสียชีวิตแล้วเกิดเหตุโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโควิดไฟไหม้กลางกรุงแบกแดดเสียชีวิตอย่างน้อย82รายอินเดียติดเชื้อพุ่งเฉียด 350,000 คนใน1วันคาดถึงครึ่งล้านกลางเดือนหน้าและโพชี้อเมริกันเกินครึ่งยอมรับการทำงานของไบเดนก่อนครบ100วันแรกในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องที่สหรัฐกำลังเผชิญเสียงเรียกร้องมากขึ้นให้แบ่งปันวัคซีนโควิด-19 กับประเทศที่ขาดแคลนและรายงานเกี่ยวกับ New Normal ในกรุงปารีสนะครับเมื่อลูกค้าพากันเรียกเชฟชื่อดังปรุงอาหารถึงบ้านในยุคโควิดส่งท้ายกันวันนี้ครับออสการ์กำลังจะประกาศผลในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับซึ่งว่ากันว่าปีนี้เป็นโอกาสทองของนักแสดงและผู้กำกับชาวเอเชียติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกองทัพอินโดนีเซียประกาศในวันอาทิตย์นะครับว่าลูกเรือ53คนบนเรือดำน้ำที่จมลงในทะเลบาหลีเสียชีวิตแล้วทั้งหมดและพบชิ้นส่วนของเรือดำน้ำใต้ทะเลในบริเวณดังกล่าวด้วยยังไม่มีการยืนยันสาเหตุของการจมของเรือดำน้ำลำนี้นะครับแต่ก่อนหน้านี้กองทัพเรืออินโดนีเซียระบุว่าอาจจะเป็นเพราะระบบไฟฟ้าขัดข้องทำให้เรือดำน้ำไม่สามารถผุดขึ้นเหนือน้ำในกรณีฉุกเฉินได้เรือดำน้ำพลังงานดีเซล KRI แนงกาล่า402เข้าร่วมในการฝึกซ้อมเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแต่ขาดการติดต่อไปขณะที่อยู่ห่างจากเกาะบาหลีของอินโดนีเซียไปทางเหนือประมาณ96กิโลเมตรก่อนที่ทางกองทัพเรืออินโดนีเซียจะส่งเรือและเฮลิคอปเตอร์ติดตามค้นหานะครับแต่ก็พบเพียงคราบน้ำมันในบริเวณที่เชื่อว่าเรือดำน้ำลำนี้จมลงก้นทะเลโดยเรือดำน้ำที่จมลงนี้เป็น1ใน5ลำนะครับที่กองทัพเรืออินโดนีเซียมีอยู่ผลิตในเยอรมนีระหว่าง 1,300 ตันประจำการมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1981โดยขณะที่จมลงนั้นมีลูกเรือทั้งหมด49คนพลปืนอีก3คนและผู้บังคับการเรืออีก1คนพลเรือเอกไมค์กิลเดย์ผู้บัญชาการฝ่ายปฏิบัติการของกองทัพเรือสหรัฐมีคำแถลงแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกล่าวว่าอินโดนีเซียคือพันธมิตรที่ดีของสหรัฐและหวังว่าทั้งสองประเทศจะร่วมกันทำงานเพื่อสนับสนุนภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่มีความเสรีและเปิดกว้างต่อไปนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับโฆษกกระทรวงกิจการภายในของอิรักเปิดเผยว่าเกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงพยาบาลในกรุงแบกแดดประเทศอิรักซึ่งเชื่อว่าเกิดจากถังออกซิเจนที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย82รายบาดเจ็บอีกมากกว่า110รายรายงานระบุว่าเหตุไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลอิบคาทิปในย่านดิยาลาบริดจ์ซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยโควิดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยพยานในเหตุการณ์เล่าว่าผู้คนจำนวนมากตัดสินใจกระโดดลงมาจากหน้าต่างของโรงพยาบาลเพื่อเอาชีวิตรอดจากเพลิงที่ลุกลามอย่างรวดเร็วนายกรัฐมนตรีมุสตาฟาอัลคาดิมีมีคำสั่งให้สืบสวนเหตุการณ์นี้นะครับและควบคุมตัวผู้บริหารของโรงพยาบาลและผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยจนกว่าจะสามารถหาสาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้ได้เวลานี้ระบบสาธารณสุขของอิรักซึ่งถูกทำลายจากสงครามและมาตรการลงโทษต่างๆกำลังแบกรับภาระหนักอึ้งในการรองรับผู้ป่วยจากโควิดโดยตัวเลขล่าสุดของทางการอิรักระบุว่าอิรักมีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 102,000 คนและเสียชีวิตมากกว่า 15,000 คนแล้วนะครับและที่อินเดียนะครับพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มขึ้น349,691 คนในช่วง24ชั่วโมงซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นสถิติใหม่4วันติดต่อกันในขณะที่โรงพยาบาลในกรุงนิวเดลีและทั่วประเทศต่างปฏิเสธรับผู้ป่วยรายใหม่เนื่องจากไม่มีเตียงและออกซิเจนเพียงพอสำหรับผู้ป่วยนะครับจนถึงขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในอินเดียเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ17ล้านคนเสียชีวิตแล้วกว่า 192,000 คนโดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 2,767 คนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขอินเดีย ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันในอินเดียเพิ่มขึ้น8เท่าตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตรายวันเพิ่มขึ้น10เท่าทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีเผาศพจำนวนมากตามพื้นที่ที่จัดไว้ชั่วคราวสื่อ Indian Express รายงานโดยอ้างอิงจากการประเมินของรัฐบาลอินเดียว่าสถานการณ์การระบาดในอินเดียจะพุ่งขึ้นถึงจุดสูงสุดในช่วงเดือนพฤษภาคมโดยคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึงวันละ 500,000 คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนระบุใน Twitter ว่าสหรัฐขอส่งกำลังใจไปให้กับชาวอินเดียในช่วงเวลาของการระบาดที่เลวร้ายนี้และสหรัฐกำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรในรัฐบาลอินเดียเพื่อจัดหาความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอินเดียโดยเร็วที่ผ่านมาสหรัฐถูกวิจารณ์อย่างหนักจากอินเดียนะครับเรื่องมาตรการควบคุมการส่งออกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตวัคซีนภายใต้กฎหมาย Defense Production Act เมื่อเดือนกุมภาพันธ์โดยทางบริษัท Serum Institute of India ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ของอินเดียได้ขอให้ประธานาธิบดีโจไบเดนยกเลิกมาตรการดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตวัคซีนโควิดของบริษัท AstraZeneca ในอินเดียนอกจากนี้นักการเมืองอินเดียบางคนได้ขอให้รัฐบาลสหรัฐจัดส่งวัคซีนส่วนเกินไปยังอินเดียเพื่อช่วยผ่อนเพลาความเดือดร้อนของประชาชนจากการระบาดในขณะนี้ด้วยนะครับและสำนักข่าว AFP ของฝรั่งเศสรายงานว่าจนถึงขณะนี้ได้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชากรโลกไปแล้วมากกว่า 1,000 ล้านเข็มทำให้เกิดความหวังเรื่องการควบคุมการระบาดในหลายประเทศท่ามกลางจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นสูงสุดทั่วโลกในรอบ1วัน AFP ระบุว่านับจนถึงสิ้นสุดวันเสาร์ที่ผ่านมามีการฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วมากกว่า 1,200 ล้าน 938,540 เข็มใน207ประเทศและดินแดนทั่วโลกขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ระดับ 893,000 คนสูงสุดเป็นสถิติใหม่โดย1ใน3ของจำนวนนี้อยู่ในอินเดียจนถึงช่วงบ่ายวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสะสมทั่วโลกมากกว่า 146.6 ล้านคนเสียชีวิตมากกว่า 3 ล้าน 1 แสนคนนะครับ AFP ชี้ว่าขณะนี้เกือบทุกประเทศทั่วโลกได้เริ่มโครงการฉีดวัคซีนไปแล้วแต่หากเทียบสัดส่วนระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนายังพบว่าแตกต่างกันมากกล่าวคือในขณะที่ประเทศรายได้สูงมีการฉีดวัคซีนให้ประชากรไปแล้วโดยเฉลี่ย 47% ของจำนวนประชากรทั้งหมดประเทศรายได้ต่ำกลับเพิ่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนของตนไปเพียง 0.2% เท่านั้นนะครับครับและในขณะที่หลายประเทศของโลกยังคงขาดแคลนวัคซีนโควิด-19 นั้นก็มีเสียงเรียกร้องมากขึ้นนะครับให้รัฐบาลสหรัฐช่วยแบ่งปันวัคซีนให้กับประเทศที่ยังขาดแคลนเหล่านั้นคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจาก Associated Press เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ในอเมริกาเวลานี้มีคนอเมริกันกว่า1ใน4ของประชากรทั้งหมดหรือเกือบ90ล้านคนแล้วนะครับที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วและวัคซีนที่มีอยู่ในประเทศก็มีมากพอจนกระทั่งรัฐบาลของบางรัฐได้ปฏิเสธการรับวัคซีนซึ่งรัฐบาลกลางเป็นผู้จัดหาให้ด้วยซ้ำขณะเดียวกันในบางประเทศของอเมริกากลางอย่างเช่นฮอนดูรัสนั้นเพิ่งจะได้วัคซีนเพียงราว 60,000 ชุดสำหรับประชากรทั้งหมด10ล้านคนส่วนในทวีปแอฟริกาซึ่งมีประชากรรวม 1,300 ล้านคนนั้นก็สามารถจัดหาวัคซีนได้เพียงแค่36ล้านชุดเท่านั้นเองช่องว่างและความแตกต่างที่ว่านี้ทำให้มีเสียงเรียกร้องมากขึ้นจากทั่วโลกให้สหรัฐส่งวัคซีนไปช่วยเหลือประเทศที่ยากจนซึ่งก็แน่นอนว่าเสียงเรียกร้องดังกล่าวได้สร้างแรงกดดันและเป็นเครื่องทดสอบการตัดสินใจของประธานาธิบดีไบเดนผู้ได้ให้สัญญาว่าจะนำพาสหรัฐกลับคืนสู่บทบาทของผู้นำในเวทีโลกและจะทำงานโดยอาศัยความร่วมมือกับประเทศต่างๆเพื่อแก้ปัญหาของโลกด้วยคุณเจสตีเฟนมอริสันผู้อำนวยการของศูนย์นโยบายสุขภาพระดับโลกที่ Center for Strategic and International Studies ในกรุงวอชิงตันได้ชี้ว่าขณะที่สหรัฐสามารถเปลี่ยนสถานะจากการเป็นประเทศผู้ขาดแคลนมาเป็นประเทศที่มีวัคซีนโควิด-19 อย่างมากมายนั้นคือโอกาสที่สหรัฐจะใช้ทรัพยากรซึ่งมีอยู่ พื่อกำหนดทิศทางและผลลัพธ์ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้ในขณะนี้ประธานาธิบดีไบเดนยังคงใช้ความระมัดระวังเพื่อตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องจากประเทศต่างๆเรื่องความช่วยเหลือด้านวัคซีนและรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนเองก็ยังคงข้อตกลงซึ่งทำขึ้นโดยประธานาธิบดีทรัมป์ที่กำหนดให้บริษัทผู้ผลิตยาที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนนั้นจะต้องขายวัคซีนชุดแรกที่ผลิตได้ในประเทศให้กับรัฐบาลสหรัฐก่อนรวมทั้งยังใช้อำนาจตามกฎหมายเรื่องการผลิตสินค้าในเวลาฉุกเฉินหรือ Defense Production Act เพื่อห้ามการส่งออกวัคซีนไปยังต่างประเทศด้วยโดยทำเนียบขาวได้ให้เหตุผลว่ารัฐบาลสหรัฐจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อให้มีวัคซีนเพียงพอสำหรับการใช้ในประเทศรวมทั้งได้ยกกรณีจากปัญหาการผลิตวัคซีนของบริษัทจอร์สันแอนด์จอร์สันและการสั่งยุติการใช้วัคซีนชั่วคราวจากปัญหาลิ่มเลือดว่าเป็นตัวอย่างของความจำเป็นที่จะต้องมีวัคซีนต่างๆอยู่ในมืออย่างเพียงพอรวมทั้งเพื่อให้สามารถระดมฉีดให้กับวัยรุ่นและเด็กเล็กหลังจากที่ผลการศึกษาเรื่องความปลอดภัยของคนกลุ่มนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วด้วยแน่นอนที่ว่าการที่สหรัฐยังไม่ให้ความช่วยเหลือด้านวัคซีนแก่ประเทศต่างๆอย่างเต็มที่ก็เป็นโอกาสสำหรับทั้งจีนและรัสเซียโดยในเดือนนี้นายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้กล่าวว่าจีนคัดค้านเรื่องลัทธิชาตินิยมด้านวัคซีนและว่าวัคซีนโควิด-19 นั้นควรจะเป็นสินค้าเพื่อประโยชน์สาธารณะสำหรับทั่วโลกด้วยและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับศาสตราจารย์วิลเลมฮาเนคอมผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนและเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยด้านสุขภาพของทวีปแอฟริกาได้ชี้ว่าประเทศที่ร่ำรวยล้วนมีส่วนได้เสียอยู่กับความสำเร็จของการฉีดวัคซีนในภูมิภาคอื่นๆของโลกด้วยเพราะเรื่องนี้นอกจากจะเป็นภาระผูกพันด้านศีลธรรมแล้วการควบคุมโควิด-19 ในระดับโลกจะเกิดขึ้นไม่ได้หากหลายประเทศที่ยากจนยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนและนอกจากนั้นการขาดแคลนวัคซีนในบางส่วนของโลกก็จะเป็นผลให้เกิดเชื้อกลายพันธุ์ซึ่งทำให้วัคซีนที่มีอยู่มากมายในประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นใช้ไม่ได้ผลไหนที่สุดครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ารัฐบาลสหรัฐจะตระหนักดีว่าทั่วโลกกำลังจับตามองอยู่และเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลสหรัฐได้แบ่งปันวัคซีนโควิด-19 4ล้านชุดให้กับแคนาดากับเม็กซิโกรวมทั้งยังมีแผนจะให้ความช่วยเหลือกับประเทศต่างๆในอเมริกากลางถึงแม้จะยังไม่มีรายละเอียดใดๆออกมาท่ามกลางความวิตกกังวลที่ว่าสหรัฐอาจจะโยงเรื่องการแบ่งปันวัคซีนกับนโยบายทางการทูตเช่นการขอความร่วมมือจากเม็กซิโกหรือประเทศในอเมริกากลางให้ช่วยสกัดและลดจำนวนผู้อพยพซึ่งพยายามเดินทางข้ามพรมแดนเข้าไปในสหรัฐเป็นต้นครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับผู้นำและตัวแทนประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนออกแถลงการร่วมเกี่ยวกับเมียนมาจากการประชุมสุดยอดที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาการประชุมครั้งนี้ซึ่งมีสุลต่านฮัสซานนาโบเกียแห่งบรูไนเป็นประธานออกแถลงการซึ่งในส่วนตอนท้ายระบุว่าประเทศสมาชิกเห็นพ้องกันใน5เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาประการแรกอาเซียนเรียกร้องให้มีการยุติการใช้ความรุนแรงและวิงวอนให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจประการที่2นะครับผู้นำประเทศต่างๆเห็นพ้องกันด้วยว่าควรมีการเริ่มเจรจาหาทางออกอย่างสันติเพื่อผลประโยชน์ต่อประชาชนในเมียนมาประการที่3เจ้าหน้าที่พิเศษของประธานอาเซียนจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในกระบวนการเจรจาเพื่อให้เกิดทางออกอย่างสันติประการที่4อาเซียนจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมาและประการสุดท้ายตัวแทนพิเศษของประธานอาเซียนจะเดินทางไปเมียนมาเพื่อพบกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เอกสารฉบับนี้จากการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เริ่มต้นเมื่อวันเสาร์ระบุถึงการเห็นพ้องกันของผู้นำทุกประเทศที่ร่วมประชุมนะครับซึ่งก็รวมถึงพลเอกมินอองไลผู้นำการรัฐประหารรัฐบาลนางองซานซูจีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ด้วยทางด้านรัฐบาลเงาของเมียนมาซึ่งประกอบด้วยนักการเมืองที่ถูกยึดอำนาจออกมาแสดงความยินดีต่อแถลงการของผู้นำอาเซียนที่เรียกร้องให้กองทัพเมียนมายุติความรุนแรงต่อประชาชนโฆษกขององค์กรรัฐบาลเงาเมียนมาซึ่งใช้ชื่อว่า National Unity Government กล่าวนะครับว่าแถลงการของอาเซียนถือเป็นข่าวดีและคาดหวังว่าจะมีการกระทำที่แข็งขันจากอาเซียนหลังจากการออกแถลงการนี้เพื่อนำประชาธิปไตยและเสรีภาพกลับคืนสู่ประชาชนชาวเมียนมาและภูมิภาคนี้นะครับขณะเดียวกันนายโจเซฟบอร์เรลหัวหน้าด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปกล่าวว่าทาง EU จะกดดันให้กองทัพเมียนมาปล่อยตัวนักโทษการเมืองทุกคนส่วนนายทอมแอนดรูผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติประจำเมียนมากล่าวนะครับว่ายังต้องจับตามองต่อไปว่าการมีส่วนร่วมของอาเซียนในครั้งนี้จะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ในเมียนมามากน้อยแค่ไหนการเข็นฆ่าประชาชนจะลดลงหรือไม่และนักโทษการเมืองหลายพันคนจะได้รับการปล่อยตัวหรือไม่อย่างไรนะครับครับและผลการสำรวจความคิดเห็นคนอเมริกันจาก2สำนักชี้ให้เห็นตรงกันว่าคนอเมริกันเกินครึ่งหนึ่งยอมรับผลการทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนในช่วงก่อนครบ100วันแรกที่เข้ารับตำแหน่งโดยนโยบายที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือการรับมือการระบาดของโควิด-19ส่วนนโยบายที่ได้รับการยอมรับน้อยที่สุดคือมาตรการควบคุมคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับผลสำรวจซึ่งจัดทำโดย Washington Post และ ABC News ชี้ว่าประธานาธิบดีไบเดนได้รับการยอมรับ 52% ในการทำงานช่วงที่ผ่านมาและมี 42% ที่ไม่ยอมรับขณะที่ผลการสำรวจอีกชิ้นหนึ่งของ NBC News ให้ตัวเลขยอมรับ 53% ไม่ยอมรับ 39% นะครับเมื่อพิจารณาตามพรรคการเมืองพบว่าผู้ที่ชื่นชอบพรรคเดโมแครตยอมรับการทำงานของประธานาธิบดีไบเดนถึง 90% จากการสำรวจของทั้งสองสำนักขณะที่ผู้ที่ชื่นชอบรีพับลิกันยอมรับการทำงานของไบเดน 13% ในการสำรวจของ Washington Post และ ABC News และ 9% ในการสำรวจของ NBC News ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความคิดทางการเมืองที่ยังแปลกแยกอย่างมากในหมู่คนอเมริกันนะครับในส่วนของการรับมือการระบาดของโควิดนั้นถือว่าเป็นจุดแข็งด้านนโยบายของประธานาธิบดีไบเดนในช่วง100วันที่ผ่านมาโดยสามารถฉีดวัคซีนให้คนอเมริกันไปแล้วมากกว่า200ล้านโดสตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งซึ่งผลสำรวจระบุนะครับว่าคนอเมริกัน 64% และ 69% ยอมรับการทำงานในเรื่องนี้ของประธานาธิบดีคนใหม่ผลการสำรวจของ NBC News ชี้ด้วยว่าไบเดนได้รับการยอมรับ 52% ในด้านนโยบายเศรษฐกิจ 49% ในด้านการแก้ปัญหาความแตกต่างด้านสีผิว 35% ด้านการรับมือกับจีน 34% ในการควบคุมอาวุธปืนและ 33% ในด้านนโยบายควบคุมคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับทั้งนี้เมื่อมองย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วพบว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้รับการยอมรับการทำงานในช่วงก่อนครบ100วันแรกที่เข้ารับตำแหน่งในระดับ 42% และไม่ยอมรับ 53% ด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ทำให้ร้านอาหารต่างๆในหลายประเทศต้องปิดให้บริการนะครับรวมทั้งในกรุงปารีสของฝรั่งเศสดังนั้นชาวกรุงปารีสที่ต้องการรับประทานอาหารดีๆจึงต้องมองหาทางเลือกอื่นนะครับนั่นก็คือการให้เชฟส่วนตัวมาเสิร์ฟอาหารถึงในบ้านคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับฟาดิฮาเอลกัดาอุยเชฟผู้ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันสอนทำอาหารได้เปิดรับการจองจากบุคคลทั่วไปโดยจะนำวัตถุดิบของเธอเองมาที่บ้านของลูกค้าและใช้อุปกรณ์ของบ้านนั้นๆในการเตรียมและเสิร์ฟอาหารคุณภาพระดับภัตตาคารก่อนที่จะเกิดโรคระบาดใหญ่เอลกัดาอุยเคยมีงานเข้ามาไม่หยุดแต่ในตอนนี้เธอยิ่งวุ่นมากกว่าเดิมและต้องปฏิเสธลูกค้ามากถึงเดือนละ30รายเลยทีเดียว เอลกาดาอุยกล่าวว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดจากการที่คนส่วนใหญ่นั้นไม่สามารถออกไปรับประทานอาหารที่ร้านได้จากที่เคยออกไปทานอาหารสัปดาห์ละ1 2หรือ3ครั้งหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเอลกาดาอุยได้รับการจองจากลูกค้าที่ชื่อว่าวาเลรีลาครอยส์หญิงวัย35ปีเพื่อไปจัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับเธอและก็คุณแม่ของเธอโดยเมนูอาหารกลางวันมื้อนั้นได้แก่ตับห่านหรือว่าฟัวกราสซึ่งจะเป็นอาหารหลักตามด้วยเซอร์วิเช่ปลาซีบีมตบท้ายด้วยกุ้งกัมบัสและก็สแกลล็อปลาครอยส์บอกว่าตัวเธอเองนั้นก็อยากที่จะออกไปข้างนอกเพื่อพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องแต่ในเมื่อทำไม่ได้ก็ต้องหาวิธีใหม่เพื่อใช้เวลาร่วมกันในบ้านของตัวเธอเองบรรดาเจ้าของร้านอาหารภัตตาคารและก็เชฟทั่วโลกนะครับได้คิดค้นวิธีที่สร้างสรรค์ในการทำงานให้ผ่านพ้นวิกฤตของโรคระบาด ที่กำลังสร้างความเสียหายให้แก่อุตสาหกรรมในขณะนี้บางก็ทำอาหารคุณภาพสูงส่งตามบ้านบางก็เปิดสอนทำอาหารบนโซเชียลมีเดียเป็นต้นข้อมูลจากองค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเปิดเผยว่าชาวฝรั่งเศสเป็นกลุ่มคนที่ใช้เวลาไปกับการรับประทานอาหารหรือว่าดื่มสังสรรค์มากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆดังนั้นการที่ร้านอาหารปิดให้บริการจึงส่งผลกระทบต่อคนในประเทศนี้อย่างมากอย่างไรก็ดีมีลูกค้าบางรายที่ฝ่าฝืนข้อจำกัดของโควิด-19 อย่างเช่นเมื่อต้นเดือนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับประชาชนมากกว่า110คนที่รับประทานอาหารอยู่ในร้านที่เปิดแบบลับๆในกรุงปารีสหลังจากที่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งของฝรั่งเศสได้เผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ซ่อนอยู่ซึ่งเป็นภาพงานเลี้ยงส่วนตัวของคนกลุ่มหนึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำการสอบสวนในเรื่องนี้เชฟฟาติฮาเอลกาดาอุยกล่าวว่าเธอปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดโดยจะไม่รับปรุงอาหารให้กับกลุ่มคนที่มีการรวมตัวกันมากกว่า6คนและจะไม่รับจองหลังเวลา 19:00 น.ซึ่งเป็นเวลาที่รัฐบาลกำหนดไม่ให้ประชาชนนั้นออกนอกบ้านอย่างไรก็ตามครับไม่ใช่ว่าชาวปารีสทุกคนจะสามารถใช้บริการของเชฟเอลกาดาอุยได้เพราะสนนราคาอาหารกลางวันสำหรับ2คนนั้นอยู่ที่คนละ170ยูโรหรือราวๆ6,414 บาทเลยทีเดียวผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับครับและเป็นที่คาดกันนะครับว่าการมอบรางวัลออสการ์ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในคืนวันอาทิตย์ที่25เมษายนตามเวลาในสหรัฐซึ่งก็ตรงกับช่วงเช้าวันจันทร์ที่26เมษายนนั้นจะเป็นปีทองอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนสำหรับนักแสดงผู้กำกับและผู้สร้างภาพยนตร์ที่มีเชื้อสายเอเชียนะครับคุณจำเริญตันสมบุญนำรายงานจากผู้สื่อข่าวเพเนโลเป้พูโลมาเสนอส่งท้ายครับ
ปีนี้การมอบรางวัลออสการ์ครั้งที่93สำหรับภาพยนตร์จอเงินได้สร้างประวัติศาสตร์สำหรับตัวเองขึ้นมานะครับเพราะมีการเสนอชื่อดารานักแสดงผู้กำกับผู้สร้างและภาพยนตร์ที่เข้าชิงซึ่งมีความหลากหลายมากที่สุดโดยตัวอย่างของเรื่องนี้ก็คือดารานักแสดง9ในจำนวน20คนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลปีนี้เป็นคนผิวสีและมีสตรี70คนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์76รายการรวมทั้งสำหรับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจำปีนั้นผู้ได้รับการเสนอชื่อ5จาก8คนเป็นสตรีและคนผิวสีนอกจากนั้นผลงานเรื่อง Judas and the Black Messiah ภาพยนตร์ดราม่าแนวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความอยุติธรรมด้านเชื้อชาติในอเมริกาในช่วงทศวรรษที่1960ซึ่งมีดาราแสดงเป็นคนผิวดำทั้งหมดนั้นก็ได้รับเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัล6ประเภทด้วยครับและนอกจากที่กล่าวมาแล้วนี้ดูเหมือนว่ารางวัลซึ่งได้รับการจับตามองมากที่สุดของปีนี้คงจะหนีไม่พ้นรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมประจำปีหรือ Best Director นะครับเพราะเป็นการแข่งกันระหว่างผู้กำกับสตรี2คนที่มีเชื้อสายเอเชียทั้งคู่คือลีไอแซคชุงที่กำกับเรื่องมินาริภาพยนตร์เกี่ยวกับประสบการณ์ของครอบครัวชาวเกาหลีผู้เข้าไปตั้งถิ่นฐานในรัฐอาร์คันซอสทางใต้ของสหรัฐเพื่อแสวงหาความฝันตามแบบฉบับคนอเมริกันโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง6รางวัลที่รวมถึงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยกับผู้กำกับอีกคนหนึ่งคือโคลอี้จาวที่กำกับเรื่อง Nomadland เรื่องของสตรีอเมริกันวัย60ปีผู้ไร้บ้านที่นำแสดงโดยฟรานซิสแมคดอร์แมนที่ตระเวนร่อนเร่ไปยังรัฐด้านตะวันตกโดยอาศัยรถแวนเป็นที่พักซึ่งภาพยนตร์ที่ว่านี้ก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล6ประเภทและรวมถึงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีเช่นกันครับนอกจากนั้นแล้วความหลากหลายและโอกาสก้าวถึงฝันจากงานออสการ์ปีนี้ยังรวมถึงการที่สตีเวนยุนเป็นดารานักแสดงเชื้อสายเอเชียคนแรกผู้ได้รับเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลดารายอดเยี่ยมฝ่ายชายจากบทหัวหน้าครอบครัวที่เขาแสดงนำในเรื่องมินาริและริสอาเมดก็เป็นนักแสดงชาวมุสลิมคนแรกผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลดารานำยอดเยี่ยมฝ่ายชายในบทนักดนตรีมือกลองที่หูหนวกในภาพยนตร์ชื่อ Sound of Metal เช่นกันครับคุณแอนเดรียเพรสนักสังคมวิทยาได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นกับรายชื่อต่างๆที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ปีนี้ว่าความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอเมริกาอย่างรวดเร็วรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงด้านประชากรล้วนแต่เป็นปัจจัยสำคัญของเรื่องนี้ส่วนคุณแอนนี่โคคัสก็ให้ความเห็นเช่นกันว่าแม้ว่าผลรางวัลออสการ์ปีนี้จะออกมาอย่างไรก็ตามความหลากหลายทั้งทางเพศและเชื้อชาติในวงการฮอลลีวูดก็น่าจะยังคงอยู่กับเราต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับผมจะประเดินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ